Vakar cienījamies skatītāji, ietrā šodienas jautājums, un Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis pēc ilgas vilcināšanās parakstīs mobilizācijas likumu, kas iesaukšanas vecumu samazina no 27 uz 25 gadiem. Cik daudz papildu karavīru tas Ukrainai dos pagaidām netiek atklāts, bet atbilstoši Zelenska paustajam Krievijā līdz vasaras sākumam plāno mobilizēt vēl 300 tūkstošus karavīru. Vai un kā varētu mainīties spēku samēru frontē, ko Ukraina var likt pretī iznīcību nesošajām Krievijas aviobumbām un arī par NATO mēģinājumiem nepieļaut ASV atbalsta apturēšanu neatkarīgi no rudenī gaidāmo prezidenta vēlēšanu iznākumu. Šokar saruna ar Nacionālo bruņoto spēku majoru Jānis Laidiņu. Labvakar.
Sveicināti.
Un studijā arī bijušais MBS komandieris Juris Dalviņš. Labvakar.
Labvakar.
Nu, mobilizācija Ukrainā jau visai ilgi ir bijis tāds politiski stipri jūtīgs jautājums, un šis likums, ko Zelenskis tagad jāsaka, tiešām beidzot ir izsludinājis parlamentā, tika pieņemts jau pagājušajā gadā, ir aplēšams, cik daudz apmēram vismaz papildu karavīru tas Ukrainai varētu dot?
Nu, pirmā jau Zelenskis paziņoja, ka pusmiljons nav nepieciešams, lai, teiksim, iesaukt Ukrainas bruņotos spēkos. Bet, protams, tas īstais skaits, ko Ukraina taisās iesaukt, to mēs visticamāk nezināsim. Bet viens ir skaits, ja Ukraina grib palikt dzīve, viņa bez mobilizācijas nevarēs īstīgi ņemot vērā, ka aktivizēsies Krievija.
Nu, pusmiljons tas ir tas, kas bija izskanējis tātad iepriekš. Tagad viņš saka, nevajadzēs, bet ar šiem šo divu gadu samazinājumu pietiks, lai varētu tos nepieciešamos resursus?
Nevar karā pateikt, vai pietiks. Jā, to rādīs tikai situācijas attīstība.
Pašreizajā momentā.
Pašreizajā momentā pietiks, bet ir laiks, kamēr viņas apmācīs. Tas ir skaidrs, ka tur jāiegod samērā milzīgs resursus un bez rietumu atbalstu Ukrainai būs izaicinājums apmācīt pašiem.
Tiem, kas ir frontē, droši vien visiem ir skaidrs, ka papildu spēki tur ir nepieciešami. Iespējams, ka tie, kas vada civilo dzīvi, tiem ir savādāks. Tās sajūtas ir pamats domāt. Nu, gal galā mēs redzam, ka tas jautājums gan ilgi tika vilkts, ka tiešām plašāka mobilizācija Ukrainā varētu arī sašūpot prezidenta pozīcijas.
Nu, grūti tādā momentā pateikt, cik viņi var sašūpot šīs pozīcijas. Protams, ir mobilizācijas pretinieki. Un ir arī ukraiņu militāri eksperti, kuri uzskata, ka šī mobilizācija sevišķi, teiksim, īsā laika periodā nevar neko īsti atrisināt, teiksim, attiecībā par karaspēku kvalitāti, jo, kā jau Jānis minēja, tātad nepieciešama šī apmācība. Un arī pat labi apmācīts karavīrs, kā viņš nonāk frontē, tā ir pavisam cita situācija. Un līdz ar to, teiksim, Ukrainas militārie eksperti, daži no viņiem uzskata, ka patiesi pareizākais risinājums šī brīdī būtu tas izmantot visus tos, kuri ir pakļauti karaklausībai un kuriem ir kaut kāda militārā pieredze un bijis jau apmācība, tad iesaistīt visas tās rezerves, kuras vēl nav iesaistītas. Un līdz ar to arī panākt šo te kvalitatīvo sadaļu augstākā līmenī un, protams, ja ir pieņems lēmums veikt mobilizāciju, tad tas ir darbs, lai šo te mobilizācijas struktūru, kas tiek mobilizēta, šo cilvēku daudzumu apmācītu.
Jā, nu Krievijā vienlaikus acīm redzami, kurš ko par ko domā līderis maz uztrauc, Putina pārvēlēšana ir garām un atkal ir runas par jaunu mobilizāciju. Zelenskis ir minējis 300 tūkstoši līdz 1. jūnijam, tas ir realistisks skaidrs?
Tātad, nu, skaidrs, ka Ukrainas izlūkošanas pārvalde jau mēnešus 3-4 apakaļ teica, pēc vēlēšanām mobilizācija būs. Redzam, pirmais dokuments ar Putinu paraksti ir pa 150 tūkstošiem, bet vēl ir slēptā daļa, kas nav publicēta. Tātad, iespējams, ka Ukraiņa puse zina vēl pa papildu šiem 300 tūkstošiem. Bet arī tas nav viegls darbs Krievijas pusei, jo arī viņi ir dažādi izaicinājumi priekšā. Bet skaidrs, ka viņi nevar atkāpties. Krievijai jāuzbruk, lai pirmkārt parādītu rietumu nespēju, kad apgādāt Ukrainu un kad rietumiem nekas nav sanācis. Otrkārt ir vajadzīgā kaut kārtējā uzvara kaut kur.
Bija arī minējumi pēc šī terorakta Krievijā, ka neatkarīgi no tā, kurš to ir organizējis, ka Kremlis to varētu izmantot tālāk jau sabiedrības mobilizācijai. Nu, tagad ir jau pagājis tomēr kaut kas laiks, ir kaut kas tāds novērots?
Nu, jāsaka tā, ka šobrīd vienīgais, ko mēs varam novērot, ir tas, kad, ja tā praktiski runājam, tad šis terorakts parāda to, kad pret Maskavu, pret Kremli, pret šo režīmu ir atvērta otrā fronte. Un šī otrā fronte ir ISIS-K, un jāsaka tā, ka Krievija ir pamatīgi nobijusies no šīs realitātes, kādu šobrīd ir. Protams, viņi tagad cenšās pēc par katru cenu pastāstīt to, ka tas ir Ukrainā plānots, ka tur ir NATO līdzdalība un attiecīgi arī vidē parādās, teiksim, mediju vidē parādās dažādas informācijas, kuras tiek publicētas par to, kad kādā veidā tiek šīs te pēdas ved uz Ukrainu. Bet jāsaprot ir tas, ka, protams, viņi cenšas ar šo te teroru aktu savu iekšējo lietu sakārtot, lai, teiksim, tauta vienotos ap savu vadoni un būtu spējīga vēl uz priekšu nes šos milzīgos upurus, tad arī šo te 300 tūkstošu vīru sastāvā atkal viņus aizdīt uz fronti, vai nu apmācīts vai neapmācīts, bet spēc sevi mobilizēt.
Ko mēs varam spriest, izdodās Krievijas iekšienē šos stāstu par Ukrainas iesaistu šajā teroraktā pārdot?
Nu, skaidrs, ka viņiem ir jāmēģina darīt visu, lai pārdot, bet jāņem vērā, ka spēcīga valsts nepielieto šāda veida metodes, tāpat kā pa visiem F-16 rietumu atbalstu, ja, ja Krievija būtu spēcīga valsts, tad viņai tas neko neizsakt. Bet jā, šis ir tas, kā viņi mēģina, kā saka, šo lielo tēvijas karu numuru 2 uzturēt, un tas ir viens no tādiem gājieniem, lai mobilizētu.
Bet pie šī paša es gribētu minēt vēl vienu lietu. Jāsaprot ir tas, ka uz šobrīd šīs ISIS kā bāzes ir arī Taģikistānā, Kirgistānā, ir attiecīgi organizēta apraide uz šīm te Vidusāzijas republikām. Un jāsaprot, ka Putins, lai arī kā viņš censtos uz šobrīd labot šo situāciju un pielīst šiem te teroristiem, ja, kuri ir ņēmuši par mērķi Krieviju, atbilstoši atriebjoties par Čečeniju, par visām citām lietām, viņš nespēja valdīt savus šos te, nu, viņa valdības laikā radītos produktus, teiksim, iekšlietu sistēmas darbinieku izskatā, kuri spēja paveikt zvērīgus spīdzināšanas un to visu publicē. Un tas uzvelkā tiecīgo, teiksim, cilvēkus Vidusāzijā un citur. Un tur nebūs miera, tur šīs te islāms, viņš nepiedod šādas lietas.
Un tur ir vēl viens jautājums. Mēs jau iepriekš daudz dzirdējām par to, ka Amerika ir arī brīdinājusi Krieviju par to, ka kaut kas tāds varētu notikt. Šodien parādījās ziņas New York Times atsaucoties. ASV amatpersonām ziņo, ka ASV ir brīdinājusi Krieviju par teroraktu konkrēti šajā konkrētajā halē. Nesakrīt tas laiks, bet nu, tomēr vieta pat ir konkrēta kā viena no iespējamām vietām pieminēta. Nu, tad, ja tas nav Krievijas pašas organizēti, tad tā ir milzīga nolaidība vai apzināta acu pievēršana.
Nu, lai nu kā šīs terorakts noteikti atpakaļ labo Krievijas valdošai politiskai elitei, ja, kā jau jūs teicāt, tā ir iespēja samobilizēt un pasniegt to Ukrainu un Rietumu kā grēkās. Tā kā šīs Krievijas darbības, viņas jau ir paredzētas, atceramies, pirms čotā Čečenijas kara, šīs spridzināšanas mājas, kur toreiz Žirinovskis teica, kā jūs varat, tad pēc divām dienām tikai sprādziens bija, ja, tā kā, nu, metodas vecās.
Par notiekošo frontē pēdējās nedēļas tiešām atkārtot masīvi Krievijas triecienu vairākos frontes punktos ar droniem, ar raķetēm un ar tiešām iznīcību nesošām aviobumbām. Tas ir ievads kaut kam tālākam?
Es domāju, ka pēc Avdijevskas ieņemšanas Krievijai vajadzēja ņemt operatīvo pauzi, bet viņi pēc inerces aizgāja tālāk. Jā, iesaistot pat savus rezervus, kas bija, un, protams, lai turp uzturētu šo uzbrukumu, tiek likti darbā visi iespējami ieroči. Un šīs aviācijas bumbas, nu, tas šobrīd tāds liels lāsts ir, ja pēc viņām ir grūti cīnīties un neviena pozīcija īsti neglābt. Tāpat šie triecieni pa Ukrainas aizmuguri, pa kritisko infrastruktūru, protams, tas ir divi veidi darbības, pirmkārt, lai cilvēki pamet pilsētas, jā, radīt haosu aizmugurē, un otrs variants ir piespiest izteikt cilvēkiem neapmierinātību pret karu, jā, tad šūpot valsti no iekšpuses.
Ko jūs redzat, ko Ukraina var likt pretī?
Nu, šī gadījumā mēs redzam, ka abas puses ir mainījuši savu stratēģiju kara darbības vešanā, un Ukrainai tas ir, tā sakot, piespiedu variants, jo viņiem trūkst municijas, trūkst militārās tehnikas, lai varētu izdarīt normālu izrāvienu frontē, pretuzbrukumu un virzīties uz priekšu, izsitot ārā no pozīcijām pretinieku. Bet tāpēc viņi arī vērš šos te triecienus dziļumā pret militāro infrastruktūru, pret industriālo infrastruktūru, kura nodrošina kara darbības vešanu. Krievija tur pretim dara tieši tāpat, jo arī ar visu to milzīgo pārspēku frontē viņi nespēja panākt nopietnu uzvaru un virzību uz priekšu. Taču viņu izpildījumā šī te aizmuguras infrastruktūras iznīcināšana ir genocīds. Tas ir pret civilo un, teiksim, lai nedotu iespēju cilvēkiem normāli izdzīvot, lai iznīcinātu Ukraiņu nāciju kā tādu. Tā ir šī te atšķirība. Nu, un šī gadījumā iespēja, kā to visu pārraut, tas ir attiecīgi rietumu palīdzība, lai spētu Ukraina tieši fronts līnijā un arī aizmugurē zināmiem panākumiem, lai viņiem būtu līdz ar to arī spētu Krieviju nosēdināt šī gadījumā.
Bet nu, konkrētas lietas, ko konkrētas spējas, ko iedot Ukrainai, lai tā spētu apturēt šīs Krievijas aviobumbas?
Nu, tas ir pretgaisa aizsardzības stiprināšana tikai un vienīgi, kā var apkaut. Redzam, ka Ukraiņi kādu laiku nesen apakaļ samērā veiksmīgi apkarošos Krievijas bumbvedējus, bet, diemžēl, bija nācās iedot arī pretgaisa aizsardzības, un jo vairāk Ukraina zaudē šīs sistēmas, tas pavērs jaunu logu Krievijas bruņotiem spēkiem.
Ko mēs šobrīd vispār varam spriest par to, cik lielā mērā ir papostītas Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas?
Nu, diezgan krietni, jo, protams, tas viss maksā šie triecieni pa Krievijas lidmašīnām. Ir skaidrs, ka Ukraiņi nevar vājināt arī savas pilsētu aizsardzību, ja, kuri viss šīs modernās sistēmas savilks. Tāpēc Ukraiņi prasa pretgaisa Patriot sistēmas ja, pēc iespējas vairāk un ne tikai. Pateikt konkrēti, cik ir iznīcināts, nu, to šobrīd nevarētu precīzi pateikt, bet ir vismaz 10 sistēmas ir. Zaudēts.
Protams, ka pretgaisa aizsardzības sistēma ir bijusi tiešām nu, kritiska, lai Ukraina pēc šiem vairāk nekā nu, jau 2 gadiem vēl joprojām būtu tur, kur tā šobrīd ir. Dalvinkungs, nu, kā jūs teiktu, kādas ir šobrīd reālās rietumvalstu pirmkārt spējas, otrkārt gatavība šīs sistēmas aizvietot? Mēs daudz dzirdam par to, cik tās ir maz, cik tās ir dārgas, cik tās ir lēni saražot, un vienlaikus tomēr ir jau valstis, kurām nu, vismaz daļa no tām ir. Ko varētu iedot?
Jāsaka tā, ka šī gadījumā vārdos jau NATO partneri un rietumu sabiedrība ir gatava uz daudzām lietām, tikai mēs īsti vēl neredzam šos politiskos lēmumus un reālos lēmumus, lai šīs iekārtas tiktu piegādātas Ukrainai un viņas darbotos. Un jāsaprot arī, nu, izskatās, ka kļūst nedaudz labāk, protams, arī NATO iniciatīvas Stoltenberga kunga izpildījumā, kas ir attiecībā par šiem 100 miljoniem, miljardiem satos 5 gados.
Jā, bet tas ir ilgtermiņš, sistēmas vai tagad?
Šī brīdī ir vajadzīgs šīs te sistēmas, lai noturētu stabilitāti fronts līnijā, lai nezaudētu teritorijas un nenāktos viņus atkarot ar vēl lielākiem zaudējumiem. Un jāsaka, ka nu, tāds nopietni būtu arī šie te artilērijas municija un pārējā municija, kas dot iespēju Ukraiņiem frontē izdarīt spiedienu dienvidu virzienā, Krimas virzienā, kas faktiski arī varētu būt viens no tādiem kara noslēguma, teiksim, variantiem, kā atslēgus šo te kara pabeigšanu, jo nu, tas būtu pamatīgs trieciens Krievijai. Bet jāsprot arī tas, ka Krievija ļoti aktīvi strādā pret šo te Prāgas iniciatīvu, pret Čehijas iniciatīvu, ir jau upuri to cilvēku starpā, kuri ir darbojušies, lai sagādātu šos ieročus pasaulē, un to, protams, veic Krievijas galvenās izlūkošanas pārvaldes vienības. Tad ir jau kādi 5 cilvēki, kuri ir cietuši, un ir arī nāves gadījumi.
Tad šo visu rezumējot, nu, kādas jūs redzat šobrīd Ukrainas iespējas patiešām vismaz esošo fronti noturēt tā, lai nebūtu jārunā par vēl jaunām teritorijām, ko atkarot pēc tam?
Nu, šobrīd Ukrainas spēki tur fronti no Krievijas spēkiem nav izdevies nekur viņu uzlaust, iziet operatīvos plašumos. Mēs varētu runāt, ja dienā Krievija varētu 50 km ieņemt, tad to varētu teikt par tādu frontu pārāvu. Šobrīd par to nekas neliecina. Ukraiņi ir mainījuši savu taktiku arī nedaudz, tāpēc, ka trūk šī artilērijas munīcija, tāpēc ir būtiski pieauguši šo FPV dronu darbība, jā, un tādā veidā kombinējot ar artilēriju. Mēs redzam, pēdējās 3 dienas Krievijas tanku zaudējumi tuvu pie 100. Jā.
Jā, nu šis viens īpaši neveiksmīgais viņu uzbrukums nedēļas nogalē, kur viņu tanku pulks iebrauc mīnu laukām, vēl dabūja ar raķetēm, ar droniem. Kas tas ir skaidrs? Kas
tas bija mēģinājums pāraut Ukrainas fronti ar bataljonu, tanku bataljonu taktisko kaujas grupu. Jā. lai attīstītu uzbrukumu tālāk. Nu, redzam, ar ko tas viss beidzās. Bet artilērijas galvenais uzdevums Ukrainai iepriekš, ka bija munīcija, bija nojaukt jau sākuma posmā šos uzbrukumus. Tagad redzam, lai brauc, ir mīna lauka priekšā, artilērija nostrādā un pārējo visi izdara šie FPV droni.
Droni Ukraiņiem nebeigsies?
Es domāju, ka nē. Nevajadzētu.
Jūs jau pieminējāt šo Stoltenberga un NATO iniciatīvu, tad pēc būtības pārņemt, nodrošināties, pēc būtības nodrošināties pret Trumpa ievēlēšanu. Rudenī no acīm redzami arvien lielākas, laikam jau tās bažas aug par šo ASV atbalstu pārāvumu un tā pārliecība, ka bez ASV atbalstu Ukraina neuzvarēs, nu tā laikam arī ir vienota visiem.
Jā, tā lieta atbilst patiesībai, kad šī gadījumā vēl jau arī NATO struktūrās ASV ir galvenais balsts un spēks, un tas, kurš nosaka NATO jaudu ļoti lielā mērā, līdz ar to šī neprognozējamība attiecībā, ja tiek ievēlēts Donalds Trumps, ka nākamais ASV prezidents, ir milzīgi augsta, līdz ar to arī ir šī eiropiešu iniciatīva, kādā veidā pārņemt Ramsteins grupas vadību, lēmumu pieņemšanas sistēmu un pārējo. Jāsaka, kad ir diezgan skumīgi vērot to, kad pasaules demokrātija numur viens šinī brīdī tieši iekšējo nesaskaņu un personīgu ambīciju dēļ nav spējīgi pieņemt lēmumus, kuri faktiski kaitē arī viņas godam, Amerikas godam kā tādam, un attiecīgi arī visai drošībai, jo nu, tomēr ir kurā gadījumā mēs varam teikt, ka Amerika vēl joprojām ir pasaules lielvalsts numur viens.
No, jā, bet noteikti Ukraiņa ciešanas frontē būs būtiskāks par Amerikas godu zaudējumu, bet ir salīdzinot, nu, tā ir 60 miljārdu paketu, ko mēs vēl joprojām gaidām ASV, kad nolems un vai nolems salīdzinājumam šī iniciatīva 100 miljārdi no visām NATO valstīm 5 gados. Tas neizklausās daudz.
Ne, lēmumam jābūt ir pēc iespējas ātrāk, jo ilgāk tas vilksies, jo, protams, Ukraiņa zaudēs savu dzīvospēku tehniku, jā, un tas viņiem ir ļoti vitāls varīgs šis rietuma atbalsts. Par to arī, kad es biju Ukrainā, daudz runāju, bet ASV, cik es zinu, dara visu, viņa meklē iespējas, kamēr šis lēmums nav, lai tomēr atbalstītu. Un viņi ir atraduši vairākus ceļus, kā piegādāt Ukrainā, varbūt netik daudz, cik gribētos, bet tomēr šis bruņojums plūst uz Ukrainu.
Noslēgumā pavisam īsi, es gribēju jautāt, Baltkarievija ziņo, ka sākus manevrus pie Ukrainas, bet arī pie Lietuvas un Polijas robežām, nu kontekstā ar Lukašenko tur vēl agrākiem izteikumiem par gatavošanos uzbrukumam, tam ir vispār jāpievērš uzmanība?
Nē, armija ir radīta, lai viņu vingrotu, un tas, kas notiek Baltkrievijā, protams, ir Lukašenko imitē vētrainu darbību, jo cits viņam nekas neatliek šobrīd.
Tad ar šo arī beigsim. Paldies jums šokar par sarunu. Paldies. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību. Rīt Latvijā viesosies Ukrainas premjerministrs. Attiecīgi šodienas jautājumā redzēsiet man kolēģi Ginta Amoliņu. Sarunu ar viņiem. Mēs ar jums tiksimies nākamnedēļ. Visu labu!